Den sangen som vi sang nå er jo en bekjennelsesang for til hva vi har fått og hva vi har I Kristus og den makt og det håpet som vi har. Og det er jo det som gjør at, som Jostein nevnte her, ikke sant? Altså det at en troende som går bort, så det jo sorg for familie, fordi man mister den som man glad I. Men vi slipper å sørge som den som sørger som uten håp. Og det jo, vet du, det så sjokkerende, det budskapet som vi har. Jesus sier, om dere dør, så skal dere leve. Dødens brodd borte. Syndens makt beseiret på Golgata kors. Vi trenger ikke å frykte døden, selv om det jo en del, selvfølgelig, det en del av livet, det å dø her, så lenge vi her, hvis ikke Herren kommer og henter oss før. Men at vi plutselig har et budskap som bryter det som menneskeheten har hatt som en del av seg, døden, helt siden syndefallet. Og så plutselig har vi et håp. Ja. Fantastisk! Vi har det aller beste budskapet for alle mennesker på hele jorden. Det finnes et håp, det finnes et liv som inne I evigheten som Gud har forberedt for oss. Noen får lov til å ta imot Jesus som det ble sunget I begynnelsen her, ikke sant? På søndagsskolen. Søndagsskolelæreren har vært med og sådd, og så kanskje får lov til å høste. Mens andre gjør det helt på avslutningen av livet. Men seiersprisen den samme. Om du har vært kristen hele livet, eller om du har vært kristen 2 minutter før du forlater dette livet. For Jesus har gjort alt ferdig. Herre, husk på meg. Når du går hjem til ditt rike, sier røveren som hang på korset, ved siden av Jesus. Ja, I dag skal du bli med meg til paradis. Ja, det jo. Han hadde ikke gjort en ting. Han på korset ved siden av Jesus. Han hadde ikke gjort en ting. Var bare en røver. Bare gærne ting. Han hadde hørt kanskje om Jesus, men aldri fulgt han sånn som de andre. Men så henger han der ved siden av korset. Den andre henger der ved siden av Jesus. Men han kommer jo bare med ord av nedlatende ord om Jesus, hvem han Mens han andre ydmyk nok til å erkjenne at det han har ingen håp. Så husk på meg da, Herre. Jeg har ingenting med meg. Så sier Jesus, det alt du trenger. Klart? Det det du har. Du har et evig håp I det Jesus har gjort. Ikke det du har gjort, men det Jesus har gjort. Det feirer vi måltidet ved, og det skal vi få lov til å dele av Guds ord. Og denne uka her har jo det vært Filippebrevet, det var kapittel 3 her på onsdag. Og I dag så skal jeg tale over kapittel 4. Nå på formiddagen, hovedfokus vers 1-9, og ettermiddag fra vers 10 til med vers 19. Men jeg skal fokusere spesielt på vers 4-7, for ellers så blir det jo nesten bibeltime. Men Paulus han skriver noe som litt, kan oppleves kanskje litt vanskelig, eller frustrerende, eller provoserende. Jeg vet ikke hvordan man har det, ikke sant? Hvis du får opp teksten i Filippebrevet kapittel 4, vers 4-7. Ok. Skal få opp teksten jo da. Da sier Paulus disse kjente ordene, ikke sant? Gled dere I Herren alltid, og igjen vil jeg si gled dere. Som en god predikant, som han gjenta seg selv, ikke sant? La deres vennlige sinnelag bli kjent for alle mennesker, Herren nær. Vær ikke bekymret for noe, men la I alle ting deres bønnevne komme fram for Gud I bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker I Kristus Jesus. Amen. Kan man virkelig være alltid være glad? Gled dere alltid. Han sier ikke innimellom. Når du har grunn til det, så vær glad da. Og vi nordmenn har jo forskjellige måter å uttrykke glede på, og den ofte innvendig. I sånne mer søramerikanske kulturer, så, eller blant afrikanere, så jo gleden der på utsida. Voldsomt til å uttrykke følelsene, både sorg og glede. Så det klart at Det Paulus snakker ikke ikke hvordan du uttrykker den gleden. Det ikke det det handler om. Men han snakker om at man skal være det, ikke sant? Og hvordan kan man være glad? Ikke sant? Og da kan man jo spørre, kan man befale hverandre til å være glad? Ikke sant? Sånt. Kommer vi på møte og så sier han, nå skal vi være glad. Ikke sant? Kom igjen, heia på, ikke sant? Og så kjenner du at ikke sant? Det litt sånn forskjellige greier som jeg værer på. Så kjenner du at den gleden ble heller en klam glede, fordi du prøver å uttrykke en glede overfor mennesker, men overfor Gud så ikke du der, fordi du har forskjellige ting som du bærer med deg. Men så skriver Paulus da dette brevet, Filippebrevet, som fullt av glede. Fullt av ordet glede. Og nøkkelen for denne gleden jo da selvfølgelig der det fokuset og på en måte av hvor gleden kommer ifra. Sånt. Gled dere I Herren. Sånt. Det er nøkkelen for å forstå gleden av hva Paulus mener. Og det det som forstår hvordan kan Paulus snakke om glede, det finner du der i Filippebrevet kapittel 1 og vers 23, det samme brevet her, som nøkkelverset for å kunne forstå hvordan Paulus kan snakke om dette her. Når omstendighetene tilsier at han ikke skulle være glad. Han sier der i første Filippebrev, kapittel 1, vers 23, ikke sant? For meg det å leve Kristus, og døden en vinning. Det nøkkelverset for å forstå hvordan Paulus kan snakke og tale og skrive det han gjør om sitt liv. Fordi han har jo mange grunner til å ikke være glad. Også når han skriver det selvfølgelig dette brevet, I noen vers før, som vi ikke vil lese det her i vers 4, nei, kapittel 4 her, så står det I noen vers før her, så står det der om en av grunnene til at han ikke skulle kjenne på noe særlig glede, på grunn av at konflikter, ikke sant? At ingen av oss liker noen særlig konflikter, ikke sant? Men så det da to damer der I Filippi. En heter Evodia, og den andre heter Syntyke, står det der i vers 2. De to, står I vers 3, har vært hans medarbeidere I evangeliet og I forkynnelse, men som da I konflikt med hverandre. Så skriver han da til dem. Ja. Og så ber han om hjelp fra menigheten at de skal finne sammen igjen. Så han all grunn til å ikke kjenne noe særlig glede. Ikke sant? For hvem det som liker konflikt? Det jo... Hvis du liker konflikt, så har du et eller annet I deg som ikke veldig bra. De fleste av oss skyr konflikt, ønsker ikke konflikt. Men det vanskeligste for oss jo konflikt. Men så skriver Paulus I versene før om en konflikt som I menigheten I Filippi, av noen kjære medarbeidere som har stått med han I evangeliet. Han skriver også om konflikt tidligere I brevet, det skulle konflikt I samfunnet. I første kapittel, vers 28, så skriver Paulus og en konflikt som de har I samfunnet der I Filippi, av det å være en kristen. Og hvor vanskelig det de opplever forfølgelse. De opplever det vanskelig å heise flagget fullt ut og si at jeg en kristen, på grunn av samfunnet vi ikke godta det. Og den tredje grunnen, to grunner her, konflikt innad I menigheten, eller konflikt ut av det samfunnet. Og den tredje grunnen her at når Paulus skriver dette her, som nevnte også mange av dere vet så godt, så skriver han dette brevet når han sitter I husarrest I Rom. Han sitter fengslet I avslutningen av sin tjeneste. Han sitter I fengsel eller husarrest. Fordi han forkynner evangeliet. Han har jo all grunn til å bare være en klagestemme, ikke sant? Men så deler han en glede, ikke sant? Han snakker om å glede seg, han snakker om forventning, ikke sant? Som jeg nevnte her på onsdag I kapittel 3, ikke sant? Men han har et fokus, ikke sant? At med ett gjør jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg ut etter det som ligger foran, til den seiersprisen, ikke sant? Og han så fokus på fremover, han fremovervendt, lent liv, på tross av omstendigheter. Så har jeg nevnt alder, men selvfølgelig som 60-åring ikke noe særlig alder I dag. Ikke sant? Det nesten for nærmende, ikke sant? Så skal jeg si at det noe særlig alder. Ikke sant? Men I Paulus sin tid så var det det. På grunn av liv og omstendigheter så var det å være 60 år på en avslutning av livet. Men han skriver da i en friskhet, I en forventning, på hva fremtiden og evigheten vil bringe, og hva Herren kan bruke han for seg til. Nøkkelen ligger jo selvfølgelig der, I det han sier der I vers 23 kapittel 1. For meg det å leve Kristus. Så gleden I Herren, om man står I konflikt, om man opplever vanskelige situasjoner rundt seg, om alt som du har rundt deg, tilsier at du ikke skal ha glede, snakker Paulus da om glede. Om du opplever at legeme forfaller fordi alderdommen og ting kommer I våre liv, om du opplever psykiske problemer I depresjon fordi vi mennesker og vi der vi om du opplever alt dette, så det fortsatt mulig å oppleve en glede og en fred I sitt hjerte. Og han som bringer det Jesus. Det det Paulus sier til dem I Filippi. Fordi om konfliktene, og mange, at det mange grunner til å ikke være glad, så vil han da etterpå nå viser grunnen til å være glad. Hvorfor en kan få lov til å være glad? Ikke det å glede seg I smertene, ikke det at man gleder seg at man står I konflikt, men det har at fundamentet, kilden til min glede, ligger på noe annet enn hva mennesker kan gi, eller samfunn, eller hverdag. Fordi når han da snakker om disse to damene som står der I konflikt, og så ber han da menigheten om å hjelpe disse to medarbeiderne, ikke sant? Han står ikke og kjefter på dem og sier at ja, etter all den år I tjeneste så sitter det der to bittre damer I menigheten og kan ikke snakke med hverandre, ikke sant? De har stått I tjeneste sammen med meg. Han kunne liksom bare vært på en helt annen måte, men han kom med en oppmuntrende ord. Med hjelp dem. Og så hør hva han skriver da til dem, sant? Vers 3, I dette samme kapitlet. Og jeg ber deg inderlig, du trofaste medarbeider, om at du hjelper disse kvinner som kjempet sammen med meg I arbeidet for evangeliet, sammen med Clemens og de andre av mine medarbeidere. Sant? Og så bringer han inn I den samtalen der, noe ekstremt viktig, for der bringer han plutselig fokuset. Hvorfor skal vi løse? Hvorfor skal vi være glade? Hvorfor skal vi på en måte ordne opp I det? Fordi det står, der skriver han, fordi de som har da, eller de har sine navn I livets bok. De har sine navn I livets bok. Det at du frelst, det at du har ditt navn skrevet I livets bok, det har du I Kristus. Med fokuset på Jesus, så forstår du, og så skal du se, at du har jo navnet skrevet I livets bok. Du jo frelst. Du fri. Du på vei til himmelen. Du på vei til å være sammen med Gud I all evighet. Dere husker kanskje det I Lukas kapittel 10, når Jesus sender ut sine disipler, de 72 blant annet, sånt, og gir dem makt og autoritet for å be for syke og drive ut demoner, ikke sant? Og de kjempeivrige og kommer tilbake og bare, herre, synes dette dødskult, og sier, å herre, til og med onde demoner hører jo, når vi ber i ditt navn, ikke sant? Det liksom kjempeivrig. Så kommer Jesus med kalddusj. Han sier det der i vers 20, kan du få opp det? Lukas 10, 20. Sant? Så sier Jesus, gled dere ikke over at åndene lyder dere, men gled dere over at navnet deres skrevet eller innskrevet i livets bok eller i himlen. Hva gjør Jesus her? Jesus tar vekk det som vi gjør ofte i våre liv. Vi bygger vårt fundament, lykkefølelse, gledefølelse på det som vi lykkes i, det som vi får til, det som på en måte vi aktive med. Jesus tar det vekk og sier, nei, det skal ikke være din glede. Fordi hvis det det din glede, så det bare med dere av livet der du ikke aktiv lenger i tjeneste. Der du ikke får bidratt noen ting. Der du ikke kan få lov til å vise til noe resultat. Der du på en måte kan bare se tilbake på en fortid. Eller der du opplever at du klarer ikke å være aktiv. Eller du aktiv, men du kjenner ikke en glede, for det er ingenting sånn. For da skal din glede bli borte, fordi du ikke klarer ikke å være aktiv, du klarer ikke å se resultatene, du har ikke en spesifikk tjeneste lenger, eller hva den enn er. Jesus tar det vekk for å si at din glede skal ikke være din tjeneste, din glede skal være meg. Jeg din glede. Derfor gled deg ikke over alt det der, men gled deg heller over at ditt navn skrevet i livets bok. Den der. Det det Paulus sier til disse to damene. Og til menigheten i Filippi. Dere står midt i en konflikt. Men husk, deres navn skrevet i livets bok. Og for å holde på alt det man gjør, hva du fokuset på alt det? Se hva jeg har gjort for dere. Gled dere i Herren, og den gleden som Paulus her der snakker om, jo da en glede som fundamentert hos han. Og når den gleden da grunnfestet i hvem Jesus og hva vi i Kristus, så det en glede som kan komme igjen og igjen og igjen. Det en kontinuerlig glede som Paulus ønsker at menigheten i Filippi, og vi som troende skal få lov til å oppleve og erfare. Fordi han knytter gleden opp imot noe tidligere i kapittel 1. For eksempel i vers 28. Der han snakker om troens glede. Troen. Fordi troen hjelper oss å fokusere på Gud. Troen hjelper oss å fokusere på løftene. Hva vi har i Kristus. Og ikke på omstendigheter. På livet og alt det som vi har rundt oss og alt det som gærent. Og da må jeg minne dere på igjen hva jeg sa til å begynne med. Når Paulus snakker om glede her, så snakker ikke han om hvordan du skal uttrykke. At det han mener at du skal gå rundt og glise, eller at du skal gå rundt og le, eller at du skal gå rundt og hoppe. Han snakker ikke om uttrykksformen for gleden, men han snakker om et hjerte som har glede i seg. Uansett omstendigheter. Det mulig bare i Kristus og hos han hele tiden. For i troen på Herren hjelper oss å få fokuset vekk ifra alt det som så vanskelig, og fra alt det som da så utfordrende. Fordi den gleden som Paulus her snakker om, som da kan komme igjen og igjen, en glede som han har fordi Jesus noe for han personlig. Det noe for han. Det står om det i Filippebrevet kapittel 3 og vers 8 blant annet. Så skriver Paulus dette her, ikke sant? På grunn av ham har jeg litt tap på alt og regner alt for søppel, for jeg skal vinne Jesus, og så står det i noen setninger, like over så står det for å vinne kunnskapen om Kristus, og så står det min Herre. Og så sier han senere i vers 12, fordi jeg er grepet, eller Herren har grepet meg. Jesus er min, synger vi en sang. Og jeg er hans. Har du tenkt på det at du kan eie Jesus? Eller at du eier Jesus? Ja. Vi tenker på at han eier oss. Men han er min. Han er min frelser. Han er mitt liv. Og det er det Paulus deler. At hva Jesus er for han, er noe personlig. Derfor, jeg er blitt grepet av Jesus, fordi Jesus grep inn i mitt liv. Det er ikke jeg som fant han, han fant meg. Og så kom jeg, når jeg da her i denne tilstanden, grepet av han, får lov til å kjenne hvordan jeg blir igjen grepet av Jesus, som er av min frelser og min Herre. Og som da bringer fram en frukt av glede i våre liv, på tross av omstendigheter, i alle omstendighetene. Fordi det han da sier da i versene etterpå her, ikke sant? Som har med dette at hvor man kan ha mange gledestyver. Ikke sant? Gledestyver er bekymring, ikke sant? Angst og alle disse følelsene som man, mennesker sitter med. Ikke sant? Men så sier han der i vers 6, ikke sant? Vær ikke bekymret. Så vi bare gå inn på å snakke om det som kan være våre gledestyver. Ikke sant? Vær ikke bekymret, men kom fram for han. Sant? Med alt. Kom fram for han med vår forbønn, med bønn, med takk. Påkalles han med takksigelse, så står det om Guds fred som overgår all forstand, skal bevare våre tanker. Sant? At vi har gode tanker om hvem Jesus er, og hva han har gjort for deg. Og bevare våre hjerter, at vi får gode følelser av det Jesus har gjort. Sant? Og Guds fred, sant? Skal bevare. Senere, så sier han, og fredens Gud. Noe verst er tidligere, eller senere her. Først her så sier han, og Guds fred. Og så sier han, om fredens Gud skal være med deg. Så han som eier freden, han skal være med deg. For i noe av de tyvene som vi kan ha i vårt liv og i vårt sinn, er jo selvfølgelig, at man får fokuset på det som er feil, ikke sant? Men så sier han at, i vers 8, ikke sant? For alt det som er sant, alt det som er æreverd, det som er rettferdig, det som er rent, det som er verd å elske, de tingene som tales vel om, sant? Det som er ærbart liv, så sier han, legg alt dette på sinnet deres. Slutt å fylle deg med Facebook, Instagram, nyheter. Slutt at det ikke er det du skal melde deg ut av samfunnet, men slutt at det skal være det som påvirker din hverdag. Fyll deg med Jesus. Fyll deg med han. Fyll deg med lovsang. Fyll deg med Guds ord. La de tingene fylle ditt sinn. For hvis ikke, så vil de røve fra deg hele tiden at se hvor forferdelig det er, og se hva som skjer her, og se hva som skjer der, og ja, det er bare dårlige nyheter, og det er bare dårlige greier, og det er bare... Og så er det folk på Face, og folk på Instagram, eller folk på andre som bare... Masse rare greier, ikke sant? Så henger man opp, og så blir man bare i en sånn der modus, der man er bare på klagemodus. Og vi elsker å klage. Vi elsker å klage. Vi klager over vær, vi klager når det er for varmt, vi klager når det er for kaldt, vi klager når sola kommer frem, når ikke sola er fremme, vi klager når det er ene, ikke sant? Sånn... Men da bare begynner dagen å si bare, Herren, Herre, Dette dagen som du har gjort. La meg fryde og glede meg på den. Det et sinn vendt oppover. For det den verden trenger å høre og se, ikke mer klagerop. Samfunnet trenger ikke enda en stemme som der og bare, ikke sant? Samfunnet og verden trenger å se lyset, håpet som du bærer. Og da trenger vi å være nær dette lyset og dette håpet som vi da har fått i Kristus Jesus. Så alt som vers 9, så alt det som dere har lært, alt som dere har tatt imot, altså det som dere har lært, det som dere har hørt, og det som dere har sett av meg, sier Paulus, til menigheten i Filippi. I den sammenhengen her, nå jeg i vers 9, ikke sant? Som jeg leste bare fra vers 4-7, så kommer han da i vers 8 og vers 9 og videre, så forteller han litt om dette, de tyvene som kan være med å rive vekk gleden som vi kan ha i Herren. Så sier han der at alt det som dere har hørt, alt som dere har lært, og alt det som dere har sett, som jeg har undervist dere, ikke sant? Ta vare på det. Det betyr Guds ord. Ta vare på det. Alt det som Herren har gjort i ditt liv, alt det som Herren har talt. Og da snur han på det. I stedet for da å si at da skal, som han sier da i noen vers tidligere, og Guds fred, ikke sant, som overgår all forstand, snakker han noen vers før, når du ber, så snur han på det, sier han da her at, og fredens Gud skal være med deg. Så han snakker ikke bare om en Gud som bringer fred, når du bringer fram til all din bekymring, men han sier det, i det øyeblikket du fyller også ditt sinn, og du har oppovervent, og du er et liv med fokuset på Jesus, så skal du oppleve det, at han fyller ikke bare ditt sinn med fred, men fredens Gud, han som eier freden, skal være med deg, skal gå med deg, hele ditt liv, og føre deg helt hjem. Skaperen av himmel og jord er med deg. Igjen vil jeg si, gled dere. Kjenner du at gleden er blitt frarøvet på grunn av forskjellige ting? Opplever du kanskje at gleden er borte fordi du har forankret din glede i så mange andre ting som er naturlig for oss som menneske? Og igjen, som jeg sa her på onsdag, så er det noen ganger litt urettferdig å sammenligne litt, fordi vi lever et helt annet samfunn enn Paulus. Eller vi lever et helt annet samfunn enn resten av verden. Ja. Her har vi trygghet. Her har du trygd, du har helsevesenet, du har alle de godene som samfunnet gir. Og alle de godene er en velsignelse. Men noen ganger blir alle de godene som en sånn der varm dyne som du har rundt deg, og som du bare ligger der og sover gjennom livet. Mens Paulus hadde ingen sikkerhetsnett. Han satt fengslet for sin tro. Han hadde ikke hus, han hadde ikke eiendom lenger. Han hadde ikke lenger titel, fordi han har kommet til tro på Jesus og følger Jesus. Slik mange andre kristne i resten av denne verden, som ikke har de godene, men som gjør at de blir skarpere i sitt sinn i å forstå at mitt liv er ikke trygdesystemet. Mitt liv er ikke det norske velferdssystemet. Mitt håp og min evighet er Jesus, som er større enn hva Norge er. Han er mitt håp. Han er min glede, ikke sant? Og noen ganger så trenger Herren å minnes om på det. At ikke legg ditt håp, ikke legg din glede i alle de ytre tingene. Men da sier Jesus, å Herre, jeg trenger igjen å kjenne gleden. Herre, jeg trenger igjen å kjenne igjen det umulige at jeg står opp en morgen der jeg vet det er bare dårlige greier som skjer den dagen. Ja, si i morgen, sant? Du gruer deg til et eller annet som skal skje i morgen, eller et eller annet denne uka her, og du, å Herre, gjør det under at jeg kan stå opp den dagen og bare si, Herre, jeg takker deg, for denne dagen din. Og jeg vil bare fryde, prise og ære ditt navn. For jeg vet at mitt liv i din hånd. Hjelp meg å se det. Så blir den dagen annerledes. Jesus ønsker å hjelpe deg og meg til å kunne se det som allerede der. Du skal ikke skape gleden. Du skal ikke få den til. Du skal bare få lov til å komme til Jesus. Legge ditt liv innenfor han igjen. Skal du få lov til å se at han den som bringer glede og håp, for han din Herre og din frelser. Kjære Jesus, jeg takker deg, Herre, for at det du har brakt til oss, Herre, og gitt oss, Herre, det er en fullkommen glede, Herre Jesus, og ikke bare en delvis glede, Herre. Herre, jeg takker deg for den enkelte som her i formiddag, Herre. Du ser, Herre Jesus, de som bærer med seg en sykdom og problemer og vanskeligheter inn i livet nå, Herre, som kjenner på usikkerheten og bare kjenner på vanskelighetene og bare kjenner at det bare stormer rundt i livet, Herre. La det, Herre Jesus, få lov til å høre deg og se det, Herre, at våre liv skrevet i livets bok, Herre. At vi allerede kjøpt. Vi fri. Vi trenger ikke å frykte morgendagen. Vi trenger ikke å frykte for hva som vil komme, Herre. Men vi kan få lov til å stole på at dine løfter står evig fast, Herre. At det du gjorde på Golgata kors var nok, Herre, til å frelse oss inn i evigheten, Herre. Hjelp du den enkelte, Herre, til å legge av seg all bekymring, Herre Jesus. Legge av seg alle tankene og vonde tanker og vanskelige ting som en bærer på å si, Herre, jeg ønsker ikke å bære på dette, Herre. Herre, ønsker bare å være din, Herre. Hjelp meg igjen, Jesus. Så jeg kan få lov til å kjenne gleden på nytt igjen, Herre. Jeg får be deg, Jesus. For den som her i formiddag, som kjenner at gleden langt borte. Det lenge siden den har kjent glede og takknemlighet. La deg få lov, Jesus, til en gang. Få lov til å kjenne at gleden i Herren min styrke, mitt liv, mitt håp, for en glede brakt av deg, og ikke av meg selv, i Jesu navn. Halleluja, Jesus. Halleluja, Herre. I Jesu navn, Herre.